Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie mutacijas. Remiantis visuotinę lietuvių enciklopediją, lotynų kalbos žodis mutacijo reiškia pasikeitimas arba permaina, organizmo genetinių struktūrų pokytis, dėl kurio paveldimai pakinta organizmo arba jo dalies požymiai bei savybės. Mutacija gali vykti bet kuriuose ląstelėse ir bet kuriuo metu. Pagal tai, kokiuose ląstelėse vyksta mutacija, skiriamos generatyvinės ir somatinės mutacijos. Generatyvinės mutacijos atsiranda ląstelėse, iš kurių vystosi lytinės ląstelės ir perduodamos tolesnėms kartoms. Tas pats atsitinka ir kai vyksta somatinės mutacijos. Būtent apie tai ir kalbėsime su mūsų studijos svečiu, Lietuvos sporto universiteto profesoriumi Mariumi Brazaičiu. Labą dieną.
Labą dieną.
Gerbiamas Mariau, pastaruoju metu jūs turbūt esate vienas iš labiausiai cituojamų Lietuvos mokslininkų tiek pasaulinėje mokslo literatūroje, tiek populiaresniuose straipsniuose, tiek Lietuvos spaudoje irgi matau jūsų dabar dažnai minimas vardas ir pavardė, ar tai tiesa?
Taip, tiesa.
Kiek yra to citavimo, kiek jūs pats stebite, turbūt jums pačiam įdomu yra?
Nu, čia galbūt reikėtų paminėti mūsų tokį naujausią čia iš tikrųjų pasiekimą, tai netaip senai publikavom darbą viename žinomiausių genetikos žurnalų pasaulyje, American Journal of Human Genetics, ir kur mes paskelbėm geno mutaciją, nuo kurios priklauso mūsų atsparumas šalčiai. Ir paskelbus šitą publikaciją, kas labai nustebino, kad labai didelis susidomėjimas kilo ypatingai pasauliniai žiniasklaidoje. Tai per labai trumpą laiką, per maždaug 7 dienas, pavyko aptikti daugiau nei 200 pranešimų įvairiuose įtakingiausiuose pasaulio tokiuose kaip žinių portaluose.
Tai yra tokie populiarūs, sakykime, visuomeniai skirti, tai portalai?
Taip, tai yra, sakykime, portalai orientuoti, sakykime, edukuoti žmonės. Taip. Paprastus žmonės, kurie mažai susiję yra, sakykime, su mokslu, tai tiesiog ta mokslo kalba yra transformuojama į kuo galima paprastesnę, sakykime, sutraukiant visus tos, sakykime, pagrindinius dalykus į kažkokį vieną tokį kaip pagrindinę žinutę.
Išmetant mokslinę dalį, kur ne visai turbūt suprantama, yra specifikos daug.
Taip, nes vis tiek yra ten metodologinė dalis, kuri ten jau yra labai specifinė, ten daugiausia mes aprašinėjame, kaip pats eksperimentas buvo vykdomas, vėliau kokius reagentus naudojom, tie reagentai įvairūs turiu savo pavadinimus. Taip ir ten tam tikrais atvejais netgi mes ir patys ten nesigilinam, ten tiesiog yra tokia procedūrinė toks darbas, kurį reikia tiesiog pažymėti tame straipsnėje, kad kiti mokslininkai skaitydami tą straipsnį jie gebėtų atkartoti tą tyrimą.
Taip, atliktais darbais.
Taip, ir šitie dalykai yra pertekliniai, sakykime, bendrai visuomeniai ir be abejo yra tiesiog jie pašalinami iš to pagrindinio straipsnio, koncentruojami į tuos kasdieninius praktinius dalykus. Ir apskritai moksle tai ganėtinai retas reiškinys yra, kai kuomet fundamentalūs tyrimai jie tiesiog ištransliuojami į kažkokius taikomuosius, sakykime, tokius kaip pritaikymą.
Plačiai visuomeniai.
Taip, plačiai visuomeniai. Tai irgi pastebėjom tokį dalyką, kad tame žurnale, kaip pavyzdys, tai irgi per trumpą laiką tas straipsnis tapo vienas labiausiai skaitomų. Nes ten irgi, jo, nes žurnalam šiai dieną irgi labai svarbu yra tiesiog gauti tą grįžtamą ryšį. Tai kaip jų publikuojami darbai, sakykime, yra tiesiog kokį susidomėjimą sulaukia ir kiek, tarkim, žiniasklaido, kiek socialiniuose šita portaluose yra aptarinėję.
Kaip jūs manote, ar tai yra toks atsitiktinis visiškai žurnalistų atradimas, o gal pats žurnalas kažkaip tai paviešino jūsų straipsnį, pamatęs, kai jis gali būti labai įdomus visuomeniai?
Tai ir tai, ir tai. Sakykime, žurnalas, žinoma, irgi deda daug pastangų, nes nuo to priklauso jų žinomumas, populiarumas ir poveikis aplinkai. Tai jie be abejo turi, taip vadinama, irgi žurnalistų tokį kaip ir ofisą, kuris vienai per kitaip vadovaujantis pačių redaktorių rekomendacijomis tiesiog rengia tokius vat, trumpas apžvalgas.
Taip.
Ir taip pat, aišku, ir universitetai nemiega, tai, sakykime, ypatingai irgi tokia kaip ir gera patirtis yra su Karolinskos institutu, čia Švedijoje, šita Stokholme. Tai jie irgi turi pakankamai stiprų, sakykime, žiniasklaidos tokį kaip vienetą, kuris irgi rengia panašius pranešimus. Paskiau yra portalai, panašiai kaip pas mūsų Lietuvoje Elta, tai žinių portalas ir įkelia į tą portalą ir tiesiog skirtingi, sakykime, žinių portalai jie atranda ir jeigu jiem turinys tinka, jie tiesiog įviešina.
Tai reiškia, kad mūsų klausytojai teisingai suprastų, galbūt nėra kai kurie visiškai su mokslu susiję su moksliniais darbais, tai kad tie žurnalai, kurie yra visiškai moksliniai, apie kurį jūs ir minėjote, tai yra visiškai mokslinio tipo žurnalas,
taip?
Tai yra visiškai nepublicistinis, nepopuliarioji spauda, taip?
Ne.
Bet jie yra suinteresuoti, kad jų straipsniai būtų labiau skaitomi ir labiau, ta prasme, publikuojami, cituojami ir taip toliau. Koks jiems interesas, kodėl to reikia?
Nu, tas interesas labai paprastas yra, nu, galite įsivaizduoti, pavyzdžiui, sakykime, čia geras pavyzdys yra profesoriaus iš Švedijos, kaip jie apskritai per ilgą laiką nu, interpretuoja tą mokslo kaitą, kartu, sakykime, apjungiant visuomenį. Ir pas jos mokslas susilaukia labai daug kritikos iš visuomenės, nes kadangi labai didelės lėšos yra skiriamos mokslai, milijardinės sumos ir vėliau paskaičiavo, kad labai maža graža yra visuomenė.
Dėl pritaikomumo to mokslo.
Pritaikomumo taip ir apskritai sklaida, nes, sakykime, anksčiau nu, niekas nežinojo, ką mokslininkai daro.
Taip, tarsi tokia uždara terpė buvo.
Taip, tai jeigu taip galima sakyti, tai kaip ir mes kartais patys jokavom, mes ten užsidarom savo, taip vadinam, tamsiam kambariukyje ir mes ten neaišku, ką darom. Taip, paskui viską dedam į stalčių ir niekam nerodom. Ir viskas lieka užmarštyje, ten kažkur archyvuose, kažkur tai, sakykime, nu, disertacinių pavidalų ir tai niekada nu, neišvysta dienos šviesos. Ir tiesiog tai privertė keisti supratimą ir galbūt tą tų tyrimų duomenų ištransliavimą. Tai šiai dienai stengiamasi...
Paprasta kalba žmonėms suprantama, kaip
taip,
sakote.
Taip, tai šiai dienai stengiamasi tuos apjungti. Tai pavyzdžiui, jeigu yra naudojamas pelės modelis, tai jeigu yra galimybė, tai, sakykime, lygiai yra atliekama su žmogaus ir sutapatinama ir tiesiog patvirtinama, pastiprinama, gaunama žinutė. Ir visą tai jie ištransliuoja ir šiai dienai ypatingai, kai pasaulis pasikeitė iš esmės, turbūt per paskutinius 30-40 metų, kas liečia komunikavimą. Ja, ir šiai dienai, kadangi ta komunikacija jinai gavus labai didelį pagreitį, socialiniai tinklai, internetas, įvairūs vatos žinių viešinimo kaip ir portalai, tai tiesiog nu, ir kito turbūt pasirinkimo nėra. Tai žurnalai stengiasi nu, vienai atitikti nu, žmonių lūkesčius ir jie tiesiog ieško tiesiog mechanizmų, kaip kuo galima plačiau paskleisti. Tačiau jie irgi turi būti atsargus, nes gali nu, atsirasti toks galbūt nejautrumo kažkoks fenomenas.
Kada bus per daug?
Nu, kada bus per daug, jeigu tarkim bus tiesiog transliuojami tie dalykai, kur sunkiai suvokiami yra, nes mokslė yra taip, kad nu, yra ciklai darbų.
Labai specifinių dalykų turbūt.
Taip, ir yra ciklai pačių darbų, tai vieni būna tarpiniai kažkokie, tai patvirtinantis, pavyzdžiui, metodologiniai būna, kurie nelabai įdomus yra visuomenė. Ir sakykime, ir jie stengiasi atrinkti ir šituo atveju taip ir nutiko, kad sumoji nu, mūsų tyrimas, jisai toks yra nu, žmonėm nu, nesvetimas, tai kiekvienas iš mūsų yra susidūrę su šalčiu.
Ir taip, tai dabar jau iš tikrųjų priėmė prie jūsų darbo, tai dabar jau kaip ta, pavadinkime, dalinė kulminacija. Tai kągi jūs ten atradote? Kokia ten ta esencija to darbo yra?
Nu, tai pagrindinė ta, sakykime, žinutė yra, kad, sakykime, prieš 50, maždaug spėjama, tūkstančių metų, kuomet įvyko, sakykime, migracija iš Afrikos žemyno į centrinę šiaurės Europą, paskui už Aziją.
Tai teorija, kad žmonija
taip.
Atsirado Afrikos
taip,
žemynė.
Taip, bent jau moksliniuose darbuose, kurie piešia tą žemėlapį, kaip tas, sakykime, ta geno mutacija pasiskirsti. Tai, sakykime, tai irgi labai aiškiai ten tos kryptis yra išpieštos. Ir be abejo, kai žmonės persikraustė arba, sakykime, migravo dėl galbūt naujų gyvenimo plotų, galbūt dėl medžioklės plotų, tai tų priežasčių turbūt eilė. Ir tiesiog jie turėjo prisitaikyti prie tų sąlygų.
Afrikos, kaip pradėjo judėti iš Afrikos.
Taip, nes klimato, sakykime, sąlygos pasikeitė iš labiau tų šiltųjų kraštų į tą va, šiaurinį regioną. Ir be abejo, nu, jie neturėjo tokių prabangių namų, kaip šiandien, sakykime, autonominis šildymas. Maisto valgom kiek norim, rengiamės vėlgi, sakykime, kaip norim. Taip. Tai tokių galimybių neturėjo. Tai ir be abejo, aš taip irgi taip pafantazuodamas, taip įsivaizduoju, kad nu, išeinu į medžių. Žioklę, ir, sakykime, reikia susigauti tą grobį. Ir nu, nėra taip, kad jisai ateina ten pas jūs ir sako, imk mane pagau.
Taip, atneša padavėjas ant lėkštutės.
Taip, tai sumoji, tai būdavo ir sėkmingos, ir nesėkmingos tos medžioklės. Ir turėjo išlikti, sakykime, kažkur tai gamtoje, miškuose, taigoje, ten nu, ne vieną ir ne dvi dienas mėgoti, tarkim, po atvirų dangum. Ir be abejo, yra nu, tos sąlygos ir didelis šaltis, ir galbūt ten jau švelnesnės tos sąlygos, bet vienaip ar kitaip turėjo žmogus išgyventi.
Taip.
Ir be abejo, sakykime, mūsų organizmas, ta visa sistema, nu, jinai neklauso mūsų norų kaip tokių, tai jinai turi priimti pati sprendimus, matyti signalo pagrindu ir adaptuotis. Ir per ilgą laiką, tarkim, nu, taip adaptavosi, kad pakito mūsų genas, tai va, mutavo genas. Ir tas genas, jisai mutuodamas, jisai tiesiog ten, nu, alelio tiesiog pokyčio pagrindu arba slopina, arba aktyvina tai vadinamo raumeninio baltymo sintezę.
Taip, genas turi pavadinimą, jis dabar skamba visur spaudoje,
tai jisai
smoko, ne?
Taip, tai yra baltymas, tai ne genas.
Baltymas.
Taip, tai yra alfa-aktininas 3.
Tai ta prasme, čia yra geno mažytė dalis, taip?
Čia ne pačio geno, čia yra, sakykime, raumens dalis.
Raumens dalis.
Jo, bet, sakykime, tas genas, jisai arba jį slopina to baltymo, arba jį aktyvina. Taip, tai, sakykime, taip gavosi, kad jį pradėjo slopinti. Ir tas slopinimas, jisai su tą mintim, kad, sakykime, to baltymo nebuvimas pas tos žmonės tiesiog sulėtino mūsų raumenį, jisai tapo lėtesnis.
Ta prasme, genų mutacija įvykusi,
taip.
Jinai neleido gamintis tam tikram baltymui.
Taip, taip, taip kuris yra randamas raumenyje. Išskirtinai raumenyje. Jisai nėra susijęs su liga. Jisai tikrai, sakykime, jeigu ar jį turi, ar jo neturi jokio skirtumo, tai, sakykime, nu, kažkokia negalė arba kažkokio ligų atsiradimui tas įtakos neturi.
Tarsi tie žmonės visiškai nesiskiria nieko, taip?
Taip. Taip.
Taip, išoriškai.
Na, taip, išoriškai ne. Tačiau pačio raumens susitraukimo savybės skiriasi.
Taip.
Nes tie, kurie turi tą geną, tai jie pasižymi, sakykime, greitesnių ir galingesnių raumens susitraukimų. Tai ir netgi ilgą laiką jį vadino sporto genu.
Ta prasme, pas tu žmonės, pas kuriuos yra tas baltymas, tai tikėtina, kad pas juos nėra įvykusi ta genų mutacija, taip?
Taip, taip.
Pas juos nėra įvykę, ne?
Taip.
Pas juos tas raumuo reiškia stipriai dar pakankamai, na, kaip jūs sakot, susitraukia. Sutraukimas taip. Vyksta pilnai ir jie tada yra greiti, sportiški, taip?
Ne, tai sportiški, tai čia neteisingas galbūt žodis, bet jie yra greiti ir galingi. Tai pavyzdžiui, Boltas. Nu, jisai daugkartinis pasaulio čempionas, olimpinis aukso laimėtojas, ten irgi tų titulų tikrai labai daug yra, tai jisai kaip tik turi tą geną. Nu, aš turiu minėti tą baltymą.
Taip.
Jo, ir sakykime, jisai pasižyma greičiu ir gale. Ištvermės sporto šakų atstovai, kurie bėga maratonus, pavyzdžiui, tai jie vat, neturi šito, sakykime, baltymo raumenyse. Taip. Tai kaip tik jie turi.
Jie turi.
Taip. Tai tie, kurie greiti, neturi, tie, kurie lėti, turi.
Taip.
Taip, ir jie pasižymi didesnį ištvermę. Tai vadinasi, ir ištvermė iš ko susideda, tai iš ekonomiškumų. Tai vadinasi, kad mūsų raumeninės skaidulos jos dirba ekonomiškai. Tai vadinasi, mažiau vartoja energetinių įvairių medžiagų ir darbą gali tęsti tuo pačiu pajėgumu ilgesnį laiką. Tai va, tas va, esminis skirtumas tarp šitų dviejų, nu, sakykime, grupių. Ir aišku, jeigu evoliuciškai mąstant, tai irgi tokios, nu, tokie debatai, tokios diskusijos tarp mūsų, tarp mokslininkų dabar verda, tai niekas ilgą laiką nesuprato, sako, nu, mes vadinam šitą mutaciją kaip ir, nu, sporto genu, kaip tokiu. Bet, nu, išgyvenant gamtoj, tai visiškai, nu, neapsimoka tokios mutacijos turėti. Tai kaip čia gamta, ar iš mūsų pasijuokė, ar kaip čia yra per laiką. Nu, įsivaizduokit, jeigu, pavyzdžiui, iš jaguaro atimtumėt greičio geną. Arba, sakykime, iš gazelės, iš antilopės, iš tų, sakykime, nu, atimam greičio geną. Nu, tai jiem, nu, juos greitai sugaus ir juos greitai išpjaus ir jų tiesiog gamtoj neliks, nes tai yra silpnoji grandis. O šiuo atveju žmogus, pavyzdžiui, emigravo iš savo tos, sakykime, terpės į kitą šaltesnį ir jisai greitai prarado. Tai visiškai nenaudinga gamtoje išgyventi, nes jie negali greičiau pagautis žvėries, jie negali galingiau ten nusukti tą sprandą ir taip toliau.
Bet galbūt žmogus įgyjo kitų savybių?
Tai jisai įgyjo be abejo, tai žmogus prisitaikė prie tų sąlygų ir aišku, ta ištvermė, nu, jinai, sakykime, galbūt kažkaip kitaip buvo panaudota. Bet,
galbūt jisai ištvermingesnis šalčiui pasidarė dėl to?
Tai tas tai taip, bet, sakykime, gyvoji gamto išgyventi tas nu, visiškai nenaudinga turėtų kaip ir būti, nes tu lėtesnis pasidarai. Ir tais laikais tai viską reikėjo pasigauti, susimedžioti, sakykime, išsikovoti ir taip toliau, nes buvo tiesiog laukinės išgyvenimas. Sąlygų. Ir, sakykime, va, ta va, migracija, tai jinai nu, sulėtino žmogų, tie, kurie, sakykime, pateko į tokias sąlygas. Ir...
Kaip jūs manote, kiek laiko galėjo vykti šitą mutaciją?
Sunku pasakyti, bet maždaug spėjama, kad pati pradžia buvo prieš 50-70 tūkstančių metų, tai tiksliai niekas negali įvardinti. Ir apskritai šitas genas, jisai, ta mutacija buvo irgi netyčia, jinai pastebėta 96 metais tik tais.
Iš tiesų, kam atėjo galva, kaip jums atėjo galva šitą mintis?
Tai, sakykime, nu ne mes jie nustatėm šitą, sakykime, mutaciją, nustatė australai. Ir jie, sakykime, atlikinėjo tyrimus su tam tikromis raumenų ligomis. Ir jie be abejo pasidarė pakankamai nu, išsamius analizės raumens, sakykime, ir jie pastebėjo, kad jį yra skirtumai. Ir tokiu būdu vėliau pradėjo gilintis, kas čia per skirstumai ir kokie jie poveikį turi nu, raumenų, sakykime, darbingumai. Nes, sakykime, su ligom, kurie dirba raumenų, tai labai svarbu yra. Nes realiai mes turime ir, sakykime, ir raumenų masės mažėjimo lygos įvairios, ten, sakykime, į sarkopeniją, sakykime, su senatvė labai dažnas reiškinys yra, tai ir visiems prasidarė toks kaip nu, taikinys, nu, patirinėti, kas čia su juo bendro yra. O mūsų atveju tai jau pakankamai nemažai darbų buvo atlikta, nes, pavyzdžiui, su sporto tema tai tikrai galima rasti N darbų šiai dienai, nes be abejo paskui visi išmoko matuoti, atsirado įrankiai, tai tiesiog labai patrauklu ir nedaug pastangos reikalaujantį procedūrą yra, nes jau netgi...
Nustatyta mutacija.
Taip, netgi, sakykime, iš kraujo galima nustatyti, tai įsivaizduokit, kraujo mėginį paėmėt ir tiesiog atlikote nu, su reagentu tą analizę ir jūs gaunat rezultatą. Ar turi arba neturi to geno. Netgi, sakykime, raumens biopsijos nereikia imti ir ten, sakykime, detaliau kažką išsiaiškia. Tai va, tai mums pakankamai paprasta jau buvo šito vietoje, tik tais, kodėl mes čia nu, norėjom susieti su to šalčium, tai yra keletas darbų, kurie šneka apie patį metabolinį aktyvumą ir tą vat, ekonomiškumą, sakykime, priklausomai nuo tos mutacijos.
Ta prasme, kad žmogus, kaip jūs sakote, gamta tarsi atimė tą greitį iš vienos pusės, bet taip. Tai gal kažką davė tam žmogui, taip?
Taip.
Kažką nu, teigiamo.
Nu, ne visai taip, tiesiog mes, nu, sakykime, remdamėsi jau savo ankstesniais tyrimais, mes pastebėjom, kad, pavyzdžiui, vieni tyriamieji, kurie nesiskiria iš esmės, savo antropometriją, amžiui, paskui, sakysim, gyvenamąją aplinką kaip ir vieni kažkodėl tai greičiau šalą negu kiti. Ir tas šalimo skirtumas yra...
Ta prasme, šalą, kaip suprasti, tai šalimas, šalčio pojūtis, ar kaip ne, čia, jaučia šalti, ar kaip...
Ne, čia jau šiek tiek giliau yra, tai mes matuodam vidinę temperatūrą žmogaus ir tą vidinę temperatūrą greičiau krizdau. Jo, tai
patekus į šaltą aplinką.
Taip, patekus į šaltą aplinką, sakykime, visos sąlygos yra nu, kontroliuojamos, viskas kaip ir pagal mokslinį tokį kaip ir standartą. Ir pastebėjom, kad vieni greičiau, dvigubai greičiau šalą negu kiti, tai vidinė temperatūra greičiau krenta negu kitų. Ir vėliau, kai sukaupėm pakankamą jau ten tų mėginių dalį, tiesiog pristatėm savo idėją ir, sakykime, švedam. būtent iš Kurilinskos instituto ir tiesiog jiem irgi pasidarė labai įdomu ir ganėtinai jie ten nu, įsivertino, kad tai perspektyvų yra. Ir tiesiog jie perėmė mėginių ten tą gilesnę analizę, nes atliko ten tiek kalcio kinetikos, tiek metabolizmo, tiek ten struktūrinių įvairių ten tų sintezių raumenų tą analizę. Ir bandėm susieti su tom vat dviem grupėm, tie, kurie greitai šalo ir tie, kurie lėtai šalo. Ir pastebėjom, kad tie, kurie turėjo šitą mutaciją, jie tiesiog nu, žymiai komfortabiliau jautėsi šaltyje, jie mažiau drebėjo. Ir prie to mažesnio drebėjimo, sakykime, lėčiau šal.
Tai yra, reiškia, kažkoks tai šitas mutacijos na, teigiamas poveikis.
Taip, taip.
Reiškia, atsparumas šalčiui padidėjo.
Na, taip.
Ta prasme, gamta ne šiaip savo tai padarė.
Taip. Tai va šitas, sakykime, mūsų žinutė, tai daugeliu mokslininkų kažkaip tai nu, labai teigiamai jie priėmė. Jie ir sako, nu, mes ilgą laiką negalėjom suprasti, nu, sakykime, kodėl ta mutacija nu, turėjo taip įvykti.
Kodėl įvyko.
Jo, ir sako, nu, negali būti taip, kad nu, greitį prarastume taip, ir galę.
Taip, gamtoje nebūna šiaip.
Taip, nieko, tai vadinasi, kad tai yra labiau susiję jau su atsparumo į šaltį, į tą išgyvenimą bendrąją prasme, nei, sakykime, nu, į tą greičio ar sporto tą apskritai sritį. Nes aš nemanau, kad ten prieš 50 ar kiek tūkstančių metų ten rūpėjo kažkam sportuoti.
Maratonus bėgiau.
Tonus bėgiuoti.
Jau buvo arba natūralus gamtoje, taip, ar ten, nuo žvėrės bėgti.
Ar ten sprintą bėgti.
Kaip dažnai mūsų organizme vyksta mutacijos?
Tai priklauso nuo sąlygų. Čia vėlgi toks sudėtingas klausimas, nes iš tikrųjų ta mutacija na, greitai neįvyksta. Tai reikia, kad kartos pasikeistų, tos sąlygos pasikeistų. Ir,
nes šitą klausimą vis tiek turbūt nagrinėjote, analizavote vat, su šitais visais atradimais, kaip dažnai vyksta tos mutacijos. Nes klausytojai galbūt įsivaizduoja, kad čia vienas du ir jau įvyko mutacija.
Ne, ne, tikrai. Jeigu, sakykime, nėra kokia nors genų inžinierijos ten poveikyje.
Tai, bet dirbtinų įsikišimų, mes kalbam tai, apie natūralią sąlygą.
Tai čia greitai neįvyksta. Čia kartos į kartas turi pasikeisti. Ir gyventi tose sąlygose ir, sakykime, viskas labai lėtai po truputį. Nes šitas genas irgi, jisai, jo mutacija formavosi apie 50 tūkstančių metų, kaip spėjo mokslininkai. Tai galim įsivaizduoti, kad taip greitai niekas ten nesikeičia gamtoje.
Na, bet su šiuolaikiniais įsikišimais, ta prasme, jau su dirbtinais įsikišimais mes galime tas mutacijas greičiau padaryti turbūt.
Taip. Taip, taip. Tai yra įrankiai ir mūsų, vat, kaip tik čia vienas iš žinomiausių mokslininkų Šikšnys, sakykime, Virginijus profesorius, jis atrado tas DNR karpimo žirklės kaip tokias, gali keisti fragmentus, tai gali kištis į tą gyvąją gamtą, paprastai tą. Tai va, tai jau tos įrankius kaip ir nu, mes turim. Tik aišku, ten paskiau atsiranda įvairūs etikos dalykai, tai kiek tas žmogus nori ir kiek jam atrodo, tai nu, protinga lysti, sakykime, jeigu galima tai pavadinti dievo kūrinį.
Iš tiesų, čia dabar trumpam staptelkime, trumpam atsisveikiname ir susitiksime po trumpos pertraukos. Likite su žinių radijų, tema tikrai labai įdomi. Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir šiandien kartu su mūsų studijos svečiu Lietuvos sporto universiteto profesoriumi Mariumi Brazaičiu diskutuojame apie atliktą tyrimą, kuris labai keičia mokslininkų supratimą apie genų poveikį į metabolizmą, šaltį bei šilumos gamybą mūsų organizme. Manoma, jog ateityje galėtų būti įdomių mokslinių tyrimų įrodančių, kad alfa-aktinino 3 trūkumas yra susijęs su nutukimu, metaboliniu sindromu bei su juo siejamomis ligomis, tokiomis kaip antro tipo cukrinis diabetas. Ar teisingai, gerbiamas Marijau?
Taip, taip.
Ir aš tie tokios sąsajos būtent su nutukimu, metaboliniu sindromu, cukriniu diabetu.
Ši sąsaja nėra šiai dienai nustatyta, čia labiau yra.
Tai vis prielaidos gali
taip,
būti.
Prielaidos tai yra labiau teorinis toksai kaip ir pasamprotavimas. Ir, bet iš kur jisai kilo, kad viena atsižvelgiant į tai, kad, sakykime, tie, kurie neturi alfa-aktinino 3 to, sakykime, baltymo ir įvykusi tą mutaciją, tai jų energijos gavybos būdas yra ekonomiškesnė.
Ta prasme.
Nu, jie mažiau energijos sueikvoja tam pačiam darbui atlikti. Tai mažiau kalorijų sudegina ir jas, sakykime, tą energiją išgauna, sakykime, nu, galbūt labiau iš riebalinės masės, nei, sakykime, iš angliavandenio ir taip toliau, bet tai daugiau yra prielaidų. Ir šiandieniniai visuomeniai, tai atvirkščiai, sakykime, pas mus yra perteklius kalorijų, kurių mes nesudegin. Ir, sakykime, ilgainiui, jeigu nu, mes vartojam per didelį kiekį, tai ir tai lemia mūsų tą tokį kaip ir paskui polinkį, tas vat ligas įvairiai.
Taip, tai yra ja. Riebalinis sluoksnio atsidėjimas, nutukimas, metabolinis sindromas atsiranda, cukrinis diabetas, visa seka, taip?
Taip, ir šiuo atveju, sakykime, jeigu organizmas ekonomiškai, sakykime, naudoja visus energetinius resursus, o mes jį perkraunam. Tai teoriškai lyg tai gaunasi, kad turėtų būti polinkis į šitas ligas. Tai, bet tai reikia patikrinti. Tai, nes netgi, sakykime, tų žmonių šiai dienai ganėtinai nu, sudėtinga juos identifikuoti, nes reikia atlikti nu, genetinį tyrimą.
Taip, taip, taip.
Ir šiai dienai, sakykime, Lietuvos visuomeniai maždaug priskaičiuojama 8%. 8% su šita mutacija. Tai vadinasi, iš 100 yra 8, kurie turi šitą mutaciją. Pasaulyje maždaug priskaičiuojama yra 1 iš 5. Tai vienam pakitusi, likusiem 4 nu, nepakitusi. Tai va, tai ganėtinai nu, sudėtingas būtų toksai nu, tyrinėjimas šitų, vat, sakykime, dalykų. Aišku, kita dalyka, ką įdomu patyrinėti, tai visgi tie fiziniai krūviai. Nes mes turim greitį ir, sakykime, turim ištvermę. Tai kaip, sakykime, nu, jiem reikėtų dozuoti, kaip valdyti tos metabolinius procesus per fizinį krūvį. Nes šiai dienai be vaistų pats jau visi sutarė. Jau, sakykime, tikrai nėra bijonių ir aš nesu šitą matęs nei vieno mokslinio straipsnio, kuris pasisakytų prieš fizinį aktyvumą.
Taip. Taip.
Nei vieno, tai vadinasi ir, sakykime, vis daugėja įrodymų, kad, sakykime, fizinis aktyvumas, jisai yra kaip ir vaistas nuo 40 vairių lėtinių ligų. Ir, sakykime, šitoj vietoje atsiranda vėl diferenciacija, tai vadinasi, reikia, nu, tie, kurie greiti galbūt vienaip dozuoti
jiems
fizinį.
Jiems reikia galbūt taip, didesnio krūvio.
Taip, o tie, kurie lėti yra, galbūt kitaip yra jiems ir, sakykime, valdant va šitus procesus, tai vadinasi, nu, kaip vaistą naudoti šitoj vietoj.
Tai jeigu sudėti mūsų klausytojams, taip, kaip sakau, šitą informaciją tokius naistalčiukus ir kad aiškiai dar kartą užsifiksuotų, tai pas to žmonės, kuriems įvyko ta mutacija, na, ta prasme, gamta šiek tiek pakoregavo mūsų, na, genomą, taip?
Taip.
Tam, kad mes, reiškia, taptume ištvermingesni šalčiui, taip galima teikti, taip?
Taip.
Bet tampame šiek tiek lėstesni, sėslesni ir mažiau naudojame energetinių resursų.
Taip. Taip.
Mes juos kitaip sugebam tą energiją pasigaminti.
Taip, nes netgi, sakykime, tas vienas iš tokių turbūt ryškiausių mūsų, sakykime, rezultatų yra, mes tiesiog įvertinom drebėjimą patį. Tai kaip dažnai jisai
pas... Nu, šalčio, kai žmonės dreba, taip?
Taip.
Iš tikrųjų, tai yra raumenų judėjimas, kad apsišildyti save, taip?
Taip,
tas
taip.
Drebėjimas.
Tai va tie, kurie turi šitą mutaciją, jie praktiškai labai mažai dreba. Ir jie, sakykime, tą šilmą pasigamina nedrebėjimo būdu. Ir šitas, sakykime, ir kaip raumuo tą gamina, tai, sakykime, jisai tonusą padidina, jisai sukietėja, vyksta kalcio jonų, ten toksai ciklas, taip, taip. Sakykime, kuris labai būtinas yra raumen susitraukimo, ir taip va ta šiluma generuojam. O tie, kurie neturėjo tos mutacijos, tai pas juos pasireiškia labai intensyvus aštrus drebėjimas. Ir, sakykime, tam tikrais intervalais, toks įspūdis, kad priepolis yra drebėjim. Ir tai visiškai neefektyvų yra, nes tokioj būsenoj, sakykime, žmogus nu, ilgai būti negali su tokiu drebėjimu. Tai visi šitą dalyką vienai per kitai patyrė savo gyvenimą, ką reiškia drebėti.
Na, tai... ypač kai temperatūra kyla, visi žinoma šitas.
Taip, taip, taip. Ir, tai sakykime, yra... ir jeigu mes adaptuojamės prie šalčio, netgi ir nesvarbu, yra ta mutacija, nėra, tai pirmoji eilė organizmas, kur nu, susitvarko, tai jisai mažina vat, šitą streso tokią kaip būseną. Tai stengiasi, ko galima mažiau drebėti. Tai vadinasi, iš kitur stengiasi paimti tą šilumą. Tai vienu atveju, tai iš riebalų galbūt daugiau ten kažkaip tai, bet va tie, kuri turi mutaciją, tai va čia tas ir yra, tas ką mums pavyko apčiuopti, kad ta šilma išskirtinai ateina iš padidėjusio raumens tonuso, kuris laikosi, nu, buvime šaltyje, bet jie nedreba. Jie, sakykime, tokių, sakykime, tų priepolio drebėjimo, tokių aštrių neturi jie.
Tai reiškia, taip įdomu, gamta pasirūpino, kad žmogus, reiškia, keliaudamas į šiaurę, jisai adaptuotųsi prie šalčio, jam reikėtų mažiau valgyti, principė?
Tikriausiai.
Jis gali kitaip energiją, ta prasme, pasigaminti, jis gali, na, nereikia jam tiek daug valgyti.
Valgyti jam bent kokiu atveju reikia.
Jį reikia, bet galbūt ne šitiek, kad jie... Tai daug neišnaudoja.
Jo, jeigu taip pafilosofuojant, mm-hmm. taip pafantazuojant šitoj vietoj, tai, sakykime, vėlgi, aš nemanau, kad jie turėjo nenutrūkstamą maisto kiekį.
Grandinė.
Taip, tai aš manau, kad jie ir pabadau turėdavo. Taip, taip, taip. Ir, sakykime, kaip badaujant, tai vadinasi, ima iš įvairių ten resursų, mm-hmm. iš kur tik tais gali. Mm-hmm. Ir tiesiog kūnas mūsų optimizuojasi taip, prie esamų, sakykime, sąlygų. Tai va, tai ir
žmonės tokiu... tikėtina, kad jie lengviau badauti galėjo, turėdami šitą mutaciją. Taip galima, ta prasme,
galbūt,
teikti. Galbūt. Teikti. Jo, galbūt kažkas atlieka šiuo metu tuos tyrimus. Ir aišku, žmogus, dabartinis žmogus, jisai, na, to nežinodamas, galbūt nesuprasdamas, bet vartoja per daug maisto, yra perteklius energijos, kalorijų, kaip jūs sakote, ne, ir tai veda į įvairius sirgimus, nutukimus, metabolinius sindromus, cukrinį diabetą ir taip toliau.
Taip.
Nes perteklius turbūt vienas iš galbūt jau atitolant nuo tos mūsų pagrindinės temos genų mutacijos, bet perteklius energijos tai yra na, vienas iš turbūt didžiausių išbandymų mūsų organizmui, taip?
Taip. Taip, nes reikia tą energiją kažkur tai padėti ir tiesiog irgi mokslininkai šiai dienai labai stipriai susikoncentravę, nes tai yra problema pasaulyje šiai dienai. Ir, sakykime, kiek susirgimų yra, kiek valstybės nuostolių patiria dėl šitų susirgimų ir žmonės vis tiek, nors šiai dienai labai nu, aiškiai yra jau išsakyta, kad jie turi nu, būti fiziškai aktyvus, bet žmonės vis tiek jie nėra aktyvus. Ir aišku, čia jau galbūt nu, labai daug neįsiplečiant, tai ką mes esam pastebėję, kad nu, smegenis neleidžia, smegenis labai konservatyviosios yra.
Nu, jau, ir, saky... eina, taip, evoliucijonuoja.
Ir, jo, ir mes ką pastebim, sakykime, kad lyg tai tokia yra tendencija, jeigu jūs, pavyzdžiui, ilgą laiką nesportavot, sakykime, ir nu, šiandien jau ryžoties visgi tai padaryti, ir smegenim tas visiškai nepatiko. Visiškai nepatiko, nes po 12 valandų mes matom tai neurofaktorius, sakykime, nu, kraujyje kiekio sumažėjimą, tai vadinasi, eina viskas į apačią.
Ta prasme,
ir kuo mažiau to neurofaktoriaus, to, sakykime, uh-huh. smegenys jos labiau... Nu,
neurofaktorius, kaip kažkai?
Čia yra smegenų, sakykime, aš nežinau, lietuviškai tik tai, brain-derived uh-huh. neurofaktorius.
Uh-huh. Jis yra nustatomas, pas laboratorijos sugeba nustatyti?
Taip, jį galima uh-huh. nustatyti ir, sakykime, jisai siejama su apatija, mm-hmm. su depresiškumu. Tai, mm-hmm. sakykime, jeigu jo koncentracija pamažėja, tai vadinasi, kad mažesnis tiesiog aktyvinimas yra. Ir dėl tos apatijos, sakykime, žmonės nenori eiti.
Kodėl? Kodėl? Kaip jūs galvojate, kodėl mūsų smegenys priešinasi?
Todėl, kad, jo, todėl, kad jos pripratintos taip yra. Tai,
ir
sakykime,
tas posakys, kad žmogus iš prigimties tinginys yra.
Jo, aš negaliu sutikti, aš iš tikrųjų labai mes aštriai diskutuojam dėl to žodžio tinginys, ką reiškia.
Taip, taip, taip. Nu, apatiškas gal.
Jo, čia galbūt tiesiog būsinai tai įvardinti, bet mm-hmm. visa tai lemia mūsų būtent smegenų nu, tam tikrų žymenų turbūt kaita. Ir jeigu, sakykime, smegenys patyrė kažkokį labai didelį stresą, tai be abejo stengiasi apsisaugoti nuo to streso nu, ir daugiau nepatyr. Tai jeigu smegenys va pripratintos prie vieno kažkokio tai veiksnio, tai jeigu jūs kažką padarysite priešingai, negu jos yra pripratę, jom tas nepatiks. Jom tas nepatiks ir jos sureaguos atitinkamai ir stengsis, kad jūs daugiau nu, taip nedarytumėt. Ir tarkim, tai ypatingai sporte daug visokių tokių nu, atvejų yra ir mes matom, kad nu, netgi yra taip vadinama prekondicija.
Tai reiškia,
kad, sakykime, jeigu jūs vieną kartą jau kažką tai nu, patyrėt, nu, kad ir tą nu, šaltą vandenį, pavyzdžiui, į lindą, tai jau sekantį kartą smegenys jau nujausdamos.
Kad nu, jūs gal galite
tai jo, galit įlysti, tai jos tiesiog nu, jau ruošiasi. Tai vadinasi, kad jūsų gali būti metabolizmas padidėjęs dėl vieno įlindimo į šaltą vandenį. Tai vadinasi, tiesiog nu, širdis sparčiau tada plaka, daugiau šilumos yra suvalda, daugiau šilumos išgeneruojama. Ir su idėja, kad nu, nu, mes pasiruošim nu, šiam iššūkiui tokiam.
Ir jeigu mes nelendam į tą vandenį, kas tada?
Ir tada praeina kelios dienos, smegenys nu, kažkaip...
Suprato, tai, kad jūs persistengė.
Taip, kažkaip tai turbūt įvardino, kad saugu ir taip, tada vėl viskas normalizuojasi. Taip.
Iš tikrųjų, tai yra žmogus tikrai unikalus ir fantastiškas yra kūrinys ir atrodo, kad mes labai daug žinome, bet turbūt šita pandemija parodė, kad mes tikrai yra sričių, kur labai mažai žinome. Kur tikrai labai mažai žinome ir yra daug netrastų dalykų. Ir mes pirmoje laidos dalyje, pabaigoje kalbėjome apie tai, kad žmogus atrado, na, kabutėse taip, žirklės, kuriomis gali iškirpti ir karpyti genus. Kaip jums atrodo, jūsų asmeninis požiūris, tą genų karpimą ir įlindimą, kaip jūs sakote, į subtilų, na, Dievo kūrinį?
Na, matot, tai kaip iš mokslininko pusės, tai aš manau, kad tai yra, nu, pažangos dalykas, nes, pavyzdžiui, nu, mes laikomės irgi tokio požiūrio, kad svarbu judėti lyg absoliučios tiesos. Ir mes niekada jos nepasieksime, bet svarbu, sakykime, jos siekti ir būti kažkur tai tarp žinojimo ir nežinojimo tam viduriukį. Ir tai mums leidžia iš tikrųjų susikurti tą aplinką, kokią mes turim šiai dieną. Ir visi šitie va pasiekimai tai rodo, nu, žmogaus unikalumą, iš tikrųjų pažinti tą gamtą, ją, sakykime, žiūrėti jos elgseną kaip tokią.
Bet tas labai... tikrai mes žinome, ką kerpame ir ką iškerpame ir ką nukerpame.
Tai mes šito nežinome, bet tai, sakykime, pradžioje visa tas nu, vyksta vienai par kitaip inkubuotose lastelėse ir sakykime, prie žmogaus kol kas, nu, aš tikiuosi, niekas nelenda. Ir, sakykime, vėlgi, nu, aš vėlgi viliuosi, kad prieš, sakykime, taikant tą su sakykime, nu, žmogau bent jau, tai bus jau išstudijuota tas rytis ir be abejo, nu, čia labai sunku yra atsakyti, nes čia amžinas klausimas yra, nu, kiek giliai mes galim. Kiek daug galime slysti į tos, sakykime, gyvosios gamtos, tos, sakykime, tos...
Tokios subtilybės iš tikrųjų. Turbūt galima tiek, kiek žinome, o svarbu yra kaip žinojimas. Iš tiesų, ačiū Jums labai ir baigiant mūsų laidą noriu priminti, kad mutacijos gali būti skirstumos pagal požymius, kurie dėl jų pakinta. Noriu paminėti biocheminės mutacijas, pavyzdžiui, kai organizmas nesintetina kurio nors junginio, aminorūgšties, pigmento, arba mikroorganizmas gamina gerokai daugiau kurio nors antibiotiko. Fiziologinės mutacijas, pavyzdžiui, kai organizmas būna gyvybingesnis arba labai neatsparus ligoms, kada virusas tampa nepatogeniškas. Ir morfologinės mutacijas, kai, pavyzdžiui, jauniklis gimsta trumpomis kojomis, įsirita vabzdys be sparnų, arba su koja vietoj antenos ir taip toliau. Kartais mutacijos dar skirstumos pagal funkcijas, kurias lemia mutavę genai. Pavyzdžiui, pakitęs organizmo vislumas, sterilumo arba fertilumo mutacijos, pakitusi pigmentų sintezė ir panašiai. Primenu, kad mūsų studijoje svečiavosi Lietuvos sporto universiteto profesorius Marius Brazaitis. Ačiū Jums labai, ačiū Jums, mėly radio klausytojai. Ir primenu, kad visų laidų garso ir vaizdo įrašus galima rasti žinių radio interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsisveikinu, linkėdama geros sveikatos ir gerų emocijų. Likite sveiki.